Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δρόμο το δρόμο του στρατή, δρόμο το μονοπάτι, τα ρουφαλό ανοίξει η πληγή, κι πια μαργά το δάκρυ. Χριστέ και κράτα μας πάντοτε απ' το χέρι, καινούρια στράτα ο Σταυρός στο φως μας έχει φέρει. Έλα Χριστέ και κράτα μας πάντοτε απ' το χέρι, καινούρια στράτα ο Σταυρός στο φως μας έχει φέρει. Ψάλετε μαζί μας το τραγούδι του ουρανού και της λευτεριάς, η χαρά της λύτρωσης πάλι στη φωνή μας, η γλυκιά η αγάπη του άγγιξε και μας, η χαρά της λύτρωσης πάλι στη φωνή μας, η γλυκιά η αγάπη του άγγιξε και μας. Με βροχίδιο σταγόνες να μας βρεξεί στη δρυμένη μας ψυχή. Μα δεν έχει ο κόσμος ουρανό, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει το Χριστό. Δεν θα βρεις άλλη αυτού σταυρού τη λευτεριά, δεν μας αγάπησε καμιά άλλη καρδιά. Περιμένα με αγάπη και χαμόγελο στοργίσμα στο έρμο μονοπατή. Δεν εφάνηκε κανείς, μα δεν έχει ο κόσμος ουρανό, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει το Χριστό. Δεν θα βρεις άλλη αυτού σταυρού τη λευτεριά, δεν μας αγάπησε καμιά άλλη καρδιά. Χριστού τη χάρη τρέξτε όλοι, για του Χριστού τη δόξα στη δουλειά. Μες στον αγρό του όλοι πρέπει να μπούμε, για να ξεφύγει ο κόσμος απ' τη σκλαβιά. Σφίξτε τα χέρια όλοι, ενωθείτε σε έναν αγώνα, σε ένα σκοπό. Μια εκκλησία που δείχνει σ' όλους κοινων που είναι πολυπτωμός. Σφίξτε τα χέρια όλοι, ενωθείτε σε έναν αγώνα, σε ένα σκοπό. Μια εκκλησία που δείχνει σ' όλους κοινων που είναι πολυπτωμός. Του ουρανού με βρήκε στην πορεία, λόγια του Χριστού φωτίσαν την καρδιά. Είδα μέσα μου σκοτάδι και αμαρτία, λόγα λιτρώμου τρεμόπαιξε βαθιά. Μια φωτιά ανάφτηκε και τα σωθήκα μου έκαψε τα παλιά, φέγγει στην καρδιά μου. Μια φωτιά ανάφτηκε σωθήκα μου, έκαψε τα παλιά, φέγγει στην καρδιά μου. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Ο Χριστός πάει μπροστά, φεύγει σκοτεινιά, τίποτα στη ζωή δεν μας σταματά. Όλοι μαζί με μια ψυχή μπροστά, με την αγάπη για τη λευτεριά, για μεγάλη αιώνια νίκη, ζωή στη ξαστεριά. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Τελειωτό το βράδυ και μείνε όνειρο η αυγή, να φύγει ο σκοτάδι. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει και θα έρθει, θα έρθει της παρηγοριάς το φως. Αν στη ζωή μας και αν στη γη μας ξαναγυρίσει η τροπής μας ο Χριστός. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει και θα έρθει, θα έρθει της παρηγοριάς το φως. Αν στη ζωή μας και αν στη γη μας ξαναγυρίσει η τροπής μας ο Χριστός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλειωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλειωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ, ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Και στα δύο πρώτα εδάφια είδαμε ότι η δικαίωση των πιστών έχει σαν αποτέλεσμα τη συμφιλίωσή τους με τον Θεό και την ελπίδα τους για τη μέλουσα δόξα. Μετά, στα εδάφια 3 με 5, είδαμε ότι η ύπαρξη των θλίψεων δεν μειώνει, αλλά αντίθετα αυξάνει την αίσθηση της ελπίδας. Μετά, στα εδάφια 6 και 7, είδαμε ότι ο θάνατος του Χριστού αποδεικνύει την αγάπη του Θεού για μας που ήμασταν ασεβείς. Ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς όταν ήταν ασεβείς. Είναι σπάνιο φαινόμενο να πεθάνει κανείς ακόμα και για καλούς ανθρώπους, είδαμε στο εδάφιο 7. Το συμπέρασμα είναι ότι ο θάνατος του Χριστού για τους ασεβείς είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού. Όμως, όχι μόνο ο θάνατος του Χριστού αποδεικνύει την αγάπη του Θεού, μας λέει στα εδάφια 6 με 8, αλλά συνεχίζει στα εδάφια 9 με 10, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και η ζωή του Χριστού αποδεικνύει την αγάπη του Θεού για τους πιστούς. η απεδειγμένη αγάπη του Θεού προς ασεβείς καθιστά πολύ βεβαιότερη τη σωτηρία των ήδη σωσμένων ασφαλώς. Η συμφιλίωση των κάποτε εχθρών του Θεού μέσω του θανάτου Χριστού καθιστά πολύ βεβαιότερη τη σωτηρία τους μέσω της ζωής του και μέσω της μεσητείας του. Έχουμε καταρρυθμίσει 7 προνόμια της σωτηρίας. Να τα θυμηθούμε λιγάκι. Είδαμε την ειρήνη με τον Θεό στο πρώτο εδάφιο. Είδαμε την είσοδο στη χάρη του Θεού στο εδάφιο 2, όπως και την ελπίδα της δόξας του Θεού. Είδαμε στο εδάφιο 3 τον θρίαμβο στις θλίψεις. Και είδαμε το 5ο προνόμιο, την αγάπη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα, το 6ο προνόμιο, στο εδάφιο 5 και 6 και 7. Στο εδάφιο 9 είδαμε τη σωτηρία από την οργή, από τη μέλουσα οργή. Όμως στο εδάφιο 11, το οποίο τώρα ξεκινούμε τη μελέτη μας, βλέπουμε ένα ακόμα προνόμιο και αυτό είναι η κάφηση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε κιόλας την ικανοποίησή μας που ανήκουμε στον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χάρη στον οποίον λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Καυχόμαστε στον Θεό. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο θαυμάσιες δηλώσεις που έχουμε στην Αγία Γραφή. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, όπου κι αν είσαι, όποια κι αν είναι τα προβλήματά σου, φίλε μου, μπορείς να καυχέσαι, να χαίρεσαι στον Θεό. Για σκέψου το αυτό. Μπορείς να καυχέσαι ότι ζει και ότι είναι αυτός που είναι. Μπορείς να καυχέσαι επειδή μας έχει δώσει μια σωτηρία και είναι πρόθυμος να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς και να μας οδηγήσει μια μέρα στην παρουσία του. Έχει καταστρώσει ένα σχέδιο για να μας σώσει εξαιτίας της αγάπης του για μας. Δίνει αυτούς λόγους για να χαιρόμαστε. Το παιδί του Θεού πρέπει να έχει χαρά στην καρδιά του. Δεν χρειάζεται να περιφέρεται με ένα μόνιμο χαμόγελο, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι χαρούμενος στην καρδιά και να ψάλει τη δόξα του Θεού. Έχουμε δει 8 θαυμάσια ωφέλη από τη σωτηρία. Δόξα στον Θεό. Τώρα προχωρούμε και θα δούμε τον αγιασμό του πιστού. Είδαμε τη σωτηρία του μαρτωλού, τώρα ερχόμαστε στον αγιασμό του πιστού. Στη σωτηρία ανακηρυσσόμαστε δίκαιοι. Αλλά ο Θεός θέλει να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Η δικαίωση δεν κάνει τον άνθρωπο δίκαιο. Σημαίνει ότι μπροστά στον Άγιο Δικαστήριο του Θεού, μπροστά στην έδρα του ουρανού, ο χαμένος αμαρτωλός τώρα ανακηρύσσεται δίκαιος, αλλά η καρδιά του, η ζωή του δεν έχει αλλάξει. Φίλε μου, αν νομίζεις ότι ο Θεός σκοπεύει να αφήσει τον αμαρτωλό στην αμαρτία του, κάνεις λάθος. Ο Θεός θέλει να μας κάνει τους ανθρώπους που πρέπει να είμαστε. Έτσι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη σωτηρία που όχι μόνο να κηρύσει δίκαιο τον αμαρτωλό, αλλά και τον κάνει δίκαιο τον αμαρτωλό καθημερινά μέσα στη ζωή του. Δηλαδή ο Θεός παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο ο αμαρτωλός μπορεί να αυξηθεί στη χάρη και να αγιαστεί, να ξεχωρίσει για τον Θεό. Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου μπορούμε να δώσουμε τον τίτλο «Δυνητικός αγιασμός». Σε προειδοποιώ όμως ότι μπορεί να δυσκολευτείς να το καταλάβεις ή να το δεχθείς. Στον δυνητικό αγιασμό έχουμε αυτό που είναι γνωστό ως η συλλογική αρχή του Αδάμ και του Χριστού. Στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε την εξήγηση για το ποια είναι η βάση της διαπίστεως δικαίωσης. Πώς ο Θεός μπορεί να ανακηρύσει τον άδικο δίκαιο. Και ερχόμαστε μπροστά στην αρχή της αντιπροσώπευσης. Το εδάφιο 12 ξεκινάει και βλέπουμε ότι η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο μέσω του Αδάμ είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Επομένως, όπως ακριβώς η αμαρτία μπήκε στον κόσμο εξαιτίας ενός ανθρώπου και εξαιτίας αμαρτίας ο θάνατος, έτσι ακριβώς και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους καθώς όλοι αμάρτησαν. 4 δηλώσεις θα ήθελα να ξεχωρίσουμε σε αυτό το εδάφιο. Πρώτον, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα. Η αμαρτία συνοδεύτηκε από τον θάνατο. Τρίτον, ο θάνατος εφαρμόστηκε σε όλους τους ανθρώπους. Και τέταρτον, βλέπουμε την αιτία που είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμαρτία για την οποία μιλάμε είναι η αμαρτία του Αδάμ. Η πρώτη αμαρτία του Αδάμ, όχι η δεύτερη, τρίτη και η τέταρτη. Η πρώτη αμαρτία της ανυπακοής στον κήπο της Εδέμ που έφερε το θάνατο σε όλους τους απογόνους του. Πρέπει να σταθούμε και να εξετάσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ και εγώ είμαστε αμαρτωλοί, όπως είπαμε, με 4 διαφορετικούς τρόπους. Είμαστε αμαρτωλοί επειδή διαπράττουμε αμαρτωλές πράξεις. Δεύτερον, είμαστε αμαρτωλοί εκ φύσεως, δηλαδή δεν μας κάνει αμαρτωλούς η αμαρτία, αλλά μαρτάνουμε επειδή έχουμε αυτή την αμαρτωλή φύση. Τρίτον, είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Ο Θεός έχει ανακηρύξει ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια σε κατάσταση αμαρτίας. Και τέταρτον, τέλος, είμαστε αμαρτωλοί κληρονομικά. Δηλαδή, ο Αδάμ ενήργησε για την ανθρώπινη φυλή επειδή ήταν η αρχή της, επειδή ήταν ο αντιπρόσωπός της. Είναι πάνω σε αυτή τη βάση της αντιπροσώπευσης, της συλλογικής αρχής του Αδάμ, που μπορεί τώρα ο Θεός δι' αυτής της συλλογικής αρχής και δια της αντιπροσώπευσης του Ιησού Χριστού να σώσει όσους εμπιστεύονται τον Χριστό. Αυτό είναι που οι θεολόγοι ονομάζουν συλλογική αρχή ή αντιπροσώπευση. Ο Αδάμ και ο Χριστός είναι αντιπρόσωποι της ανθρώπινης φυλής. Ο Αδάμ είναι η φυσική αρχή. Το δέχομαι αυτό. Είδα κάποτε ένα αυτοκόλλητο που μου προξένησε μεγάλο ενδιαφέρον. Έγραφε: «Οι πρόγονοί μου ήταν άνθρωποι. Λυπάμαι για τους δικούς σου». Αυτό καταργεί την ιδέα ότι μπορείς να είσαι χριστιανός, να πιστεύεις το λόγο του Θεού και παράλληλα να δέχεσαι τη θεωρία της εξέλιξης. Ο Αδάμ είναι η κεφαλή της ανθρώπινης οικογένειας. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Ότι είναι η φυσική αρχή και η πράξη της ανυπακοής του βύθισε όλους τους απογόνους του μέσα στην αμαρτία. Όλοι μας γίναμε αμαρτωλοί δια της αμαρτίας του Αδάμ. Πρώτα, ας δούμε τι σημαίνει αυτό. Δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι έχουμε αμαρτωλή φύση που την κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Είναι γεγονός ότι έχω αμαρτωλή φύση που την κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αυτός από το δικό του πατέρα και ούτω καθεξής. Επίσης το παιδί μου και τα εγγόνια μου όταν θα έρθουν παίρνουν αυτήν την αμαρτωλή φύση από μένα. Το πρώτο μου παιδί ήταν τόσο αξιολάτρευτο πλασματάκι που άρχισε να αμφιβάλλω για την απόλυτη αυτή διαφθορά του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Καθώς μεγάλωνε όμως, άρχισε να εκδηλώνει την αμαρτωλή του φύση. Τώρα είμαι και πάλι βέβαιος για την απόλυτη διαφθορά του ανθρώπου. Παρόλο που έχουμε αμαρτωλή φύση και την περνάμε στους απογόνους μας, αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο δεν αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Επίσης, αυτό το εδάφιο που λέει «Όλοι αμάρτησαν» δεν σημαίνει ότι είμαστε ένοχοι για μια αμαρτωλή πράξη. Φυσικά είμαστε ένοχοι. Αλλά το εδάφιο δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Τώρα ας δούμε τι σημαίνει. Αναφέρεται στο γεγονός ότι είμαστε τόσο ζωτικά συνδεμένοι με τον πρώτο πατέρα της ανθρώπινης φυλής, που προτού ακόμα αποκτήσουμε ανθρώπινη φύση, προτού διαπράξουμε αμαρτία, ακόμα και προτού γεννηθούμε, είμαστε αμαρτωλοί εν του Αδάμ, μέσα στον αντιπρόσωπό μας. Μπορεί να μην σου αρέσει αυτό. Όμως ο Θεός λέει και έτσι είναι. Το βλέπουμε αυτό επίσης και στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 9. «Και δια να είπω ούτω, δια του Αβραάμ και ο Λεβί, ως της έλαβεν δέκατα απεδεκατώθη». Δηλαδή, πριν γεννηθεί ο Λεβί, πλήρωσε δέκατο στο Μελχισεδέκ. Πώς έγινε αυτό? «Διότι εν την οσφήν του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνάντησεν αυτόν ο Μελχισεδέκ». Διαβάζουμε στο Εβραίους κεφάλαιο 7, εδάφιο 10. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, η αμαρτία του Αδάμ αποδίδεται σε μας. Αυτό που έκανε ο Αδάμ, το κάναμε εμείς. Ο Θεός μπορούσε να μας βάλει όλους μας σε ένα κήπο της Εδέμ και να μας κάνει το ίδιο τεστ που έκανε στον Αδάμ. Νομίζω ότι εσύ με την αμαρτωλή σου φύση θα τα κατάφερες καλύτερα από τον Αδάμ που δεν είχε αμαρτωλή φύση? Δεν το νομίζω. Μπορούμε να δεχθούμε το γεγονός ότι μία και μοναδική πράξη ανυπακοής του Αδάμ μας έκανε όλους αμαρτωλούς. Είδαμε ότι η δικαιοσύνη του Χριστού καταλογίζεται σε μας δια του θανάτου του στα προηγούμενα εδάφια. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός μιας νέας φυλής, του νέου λυτρωμένου ανθρώπου και η Εκκλησία είναι το σώμα του, η νέα δημιουργία. Η Εκκλησία είναι η νέα δημιουργία, η νέα φυλή. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους την 1η, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 45. «Ούτως είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ», μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «εις πνεύμα ζωπιούν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού». Τώρα δεν θα υπάρξει ποτέ τρίτος Αδάμ, επειδή ο Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ. Θα υπάρξει τρίτος και τέταρτος και μυριάδες άνθρωποι, επειδή ο Χριστός είναι ο δεύτερος άνθρωπος, αλλά δεν είναι ο δεύτερος Αδάμ, είναι ο έσχατος Αδάμ. Είναι η κεφαλή της νέας φυλής. Όπως ο Αδάμ ήταν ο πατέρας της ανθρωπότητας, έτσι και ο Χριστός είναι ο πατέρας της νέας ανθρωπότητας. Είναι ο αντιπρόσωπος και η αρχή της νέας φυλής της Εκκλησίας. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ προκαταρκτικό. Συνεχίζοντας αυτό το κομμάτι, θα προσέξουμε μια έκφραση που είναι πολύ σημαντική. Είναι το πολλό μάλλον. Αυτό που θα πει ο Παύλος είναι ότι έχουμε πολλά περισσότερα στον Χριστό από αυτά που χάσαμε στον Αδάμ. Η ίδια έκφραση υπάρχει και στο εδάφιο 9. Πολλό μάλλον αφού εδικαιωθήκαμεν τώρα δια του αίματος αυτού θέλουμε σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Και στο εδάφιο 10 υπάρχει. Πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Υπάρχουν πολλά πολλό μάλλον σε αυτό το κομμάτι. Στην επιστολή 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 21-22 διαβάζουμε τα εξής. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Ο θάνατος ήρθε δι' του Αδάμ. Και αν θέλεις απόδειξη ότι η πρώτη αμαρτία του Αδάμ ήταν αντιπροσωπευτική πράξη, σκέψου γιατί ένα βρέφος θα πεθάνει όταν δεν έχει κάνει καμιά αμαρτία. Αυτό το βρέφος ανήκει στη γενιά του Αδάμ. Στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν. Βλέπεις, ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Ο Θεός είχε κάτι καλύτερο για τον άνθρωπο και το κάνει σήμερα. Τώρα, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, ας προχωρήσουμε στο εδάφιο 13. Γιατί και μέχρι να δοθεί ο νόμος, η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο, αλλά η αμαρτία δεν καταλογίζεται όσο δεν υπάρχει ο νόμος. Από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, η αμαρτία ήταν μέσα στον κόσμο, αλλά τότε η αμαρτία ακόμα δεν ήταν παράβαση. Ήταν απλώς ανταρσία κατά του Θεού. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν έδωσε την ποινή του θανάτου στον Κάιν όταν σκότωσε τον αδελφό του. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο άναδρη πράξη από αυτήν του Κάιν. Αλλά ο Θεός τότε δεν είχε πει ακόμα ουφωνεύσεις που έχουμε στην Έξοδο, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 13. Μάλιστα, ο Θεός έβαλε ένα σημάδι στον Κάιν για να τον προστατεύσει. Λίγο αργότερα βλέπουμε ότι ένας άλλος από τους γιους του Κάιν, ο Λάμεχ, λέει γιατί σκότωσε έναν άνθρωπο τα εξής. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγή μου και ενέων εις μάστιγά μου. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφια 23-24. Ακόμα εκείνη η γενιά που καταστράφηκε στον κατακλυσμό ήταν βουτυγμένη στην αμαρτία. Ήταν αδιόρθωτη, αθεράπευτη. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτού ήσαν μόνον κακία πάσα στα σημέρας, διαβάζουμε στην Γένεση κεφάλαιο 6 και εδάφιο 5. Όμως κανείς από αυτούς δεν παρεύει τις 10 εντολές, επειδή δεν υπήρχαν 10 εντολές τότε. Κρίθηκαν όμως επειδή ήταν αμαρτωλοί. Και αυτό, φίλε μου, απαντά στην ερώτηση για κάποιον ηθαγενή που χάνεται και δεν έχει ακούσει το Ευαγγέλιο. Η απάντηση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια χαμένη φυλή. Μπορεί να μας είναι δύσκολο να δεχθούμε αυτό το γεγονός, αλλά εσύ και εγώ έχουμε γεννηθεί σε μια χαμένη φυλή. Δεν είμαστε υπέροχοι άνθρωποι. Δεν είμαστε το προϊόν της εξέλιξης με ανωδική πορεία, πάντα προς το καλύτερο. Ανήκουμε σε μια χαμένη φυλή και πρέπει να λυτρωθούμε. Όμως ας διαβάσουμε και το εδάφιο 14, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος, μαζί με το εδάφιο 13, μας λέει ότι το αποτέλεσμα της πράξης του Αδάμ ήταν ότι ο θάνατος βασίλευσε ακόμα και πριν από τον νόμο και παρόλο που οι άνθρωποι δεν αμάρτησαν κατά το μείωμα της αμαρτίας του Αδάμ. Διαβάζω το εδάφιο 14. Ο θάνατος όμως κυριάρχησε από τον Αδάμ ως τον Μωυσή και με εκείνους που δεν αμάρτησαν παρόμοια με τη συγκεκριμένη παράβαση του Αδάμ, ο οποίος αποτελεί σκιαγραφία του μέλλοντος. Ο Παύλος προσωποποιεί τον θάνατο. Μιλά για το γεγονός ότι ο θάνατος βασίλευσε σαν βασιλιάς από τον Αδάμ ως τον Μωυσή. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν έχει παραβεί τις 10 εντολές, επειδή δεν είχαν δοθεί ακόμα, δεν έπαυσε να είναι αμαρτωλός. Η λέξη θάνατος χρησιμοποιείται με τριπλή σημασία στην Αγία Γραφή. Υπάρχει ο λεγόμενος φυσικός θάνατος. Αυτός αναφέρεται μονάχα στο σώμα και σημαίνει τον αποχωρισμό του πνεύματος από το σώμα. Αυτός ο θάνατος έρχεται στον άνθρωπο εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ. Επίσης υπάρχει ο πνευματικός θάνατος, που είναι ο αποχωρισμός και η ανταρσία κατά του Θεού. Και κληρονομούμε αυτή την φύση από τον Αδάμ. Είμαστε αποξενωμένοι από τον Θεό και είμαστε νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες μας, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Μετά υπάρχει ο αιώνιος θάνατος. Αυτό είναι το τρίτο είδος θανάτου για το οποίο μιλάει η Γραφή και είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από τον Θεό. Και αν δεν λυτρωθεί ο άνθρωπος, ο αιώνιος θάνατος ακολουθεί αναπόφευκτα. Δέσε το στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 8. Φίλοι μου, τελικά ο Θεός άρχισε δύο φορές τη δημιουργία του. Την παλιά με τον Αδάμ και τη νέα με τον Χριστό. Ο Αδάμ επιδίωξε να γίνει σαν τον Θεό μάλλον, παρά να λατρεύει τον Θεό. Με τον τρόπο αυτόν, ο Αδάμ έφερε αποχωρισμό του ανθρώπινου γένους από τον Θεό, δημιουργώντας έτσι ένα γένος ανθρώπων που λατρεύουν τον εαυτό τους αντί τον Θεό. Εξαιτίας της πρώτης εκείνης αμαρτίας, η οποία εισχώρησε στην ανθρώπινη φύση, κάθε άνθρωπος που γεννιέται ρέπει προς την αμαρτία. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί και είναι αμαρτωλοί και επομένως άξιοι θανάτου. Ο Χριστός, με την πλήρη υπακοή του στον Πατέρα, θα τα δούμε αυτά τα εδάφια την επόμενη φορά, έγινε το μέσο για τη χάρη του Θεού και το υπόδειγμα για την ανθρώπινη υπακοή. Με τη χάρη αυτή, που εξασφαλίστηκε πάνω στο Σταυρό, μπορούμε εμείς να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού και να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής. Και η ερώτηση προσωπική, φίλη μου, είναι: ποιος είναι ο γενάρχης μας? Ακόμα είμαστε εν το Αδάμ? Ακόμα εκείνος μας αντιπροσωπεύει μέσα στην αμαρτία? Για έχουμε έρθει εν το Ιησού Χριστό. Είμαστε εν το εσχάτου Αδάμ. Έχουμε έρθει, έχουμε καλυφθεί, μας αντιπροσωπεύει σήμερα ο Σωτήρας Χριστός. Ας κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης. Ας πούμε: Χριστέ μου, μέχρι τώρα ανήκα στον Αδάμ, ήμουν άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά έρχομαι σε σένα, κάλυψέ μου εσύ με τη συγχώρεσή σου, με τη δικαίωσή σου, με τη σωτηρία σου. Ας κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης, ας κάνουμε αυτή την προσευχή. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε τα πολύ σημαντικά αυτά εδάφια. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.